Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Sæli þér að hlusta útvarpssögu síðdegis útvarpið Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson Við ætlum auðvitað að tala þessa sölu sem að búið að tilkynna á Arion banka Við ætlum að tala þessa kaupendur
Já, það bandaríski fjárfestingabankin Goldman Sachs sem sennilega öflugasti fjárfestingabanki heimi
Já.
Þegar það nokkri fjárfestingarsjóðir eða vogunarsjóðir
Já.
Taconic Capital, Attestor Capital og Octif Þetta eru svona þeir sem eru að kaupa þetta og þeir eru að fá þetta mjög góðu verði
Já.
Og það er vel að kaupa banka á út allan Þeir sem eru að kaupa banka á annar borð eru að kaupa með góðum afslætti 21 eir eru á hverja krónu eigin fjár
Já, þeir eru að fá þetta fyrir
20% afföllum
Já,
frá eigin, frá
hérna. 49 milljarða
Já, þeir kaupa svo 29% á 50 milljarða og svo fá þeir forgjöldsrétt, svo 22% þá eru kannum með meiri hlutum.
Já, 51%. Það er það sem þið stefna að gera því að lífeyrissjóðin er alltaf ekki inn í þetta.
Nei, þeir eru alltaf ekki.
Hefur þú séð einhversta skýringu á því á hverju lífeyrissjóðin er?
Akkur ætti ekki lífeyrissjóðin að kaupa banka á hérna með afslætti?
Já, það var raunverulega ríki sem hefði átt að kaupa þetta en ríkið að einhverjum ástæðum segi nei og lífeyrissjóðin segja nei og þá geta rækamanni gifta sjálfir
Já, en það sínist að allir vera, þeir eru svo ánægði með þetta einsir þarna þeir segjast að þeir eru svo ánægði með þetta og það eru sjálfsagt hæfi talvi forsetisráðherra og fjármálaráðherra og bankastjóra og hérna formann efnahags og viðskiptanefndar
það er einhverju kostið sem þeir sjá
og hamingju samir yfir þessu á hamingju deginum, það er hamingju dagurinn í dag
er hamingju dagurinn í dag?
Það
er eins gott að voru þeir að byrja ég segi nú ekki annað en við ætlum að tala við okkar mann í Danmörku sem að hefur þekkir verið til á bandarískum verðbréfamarkaði heldur betur þegar Guðmundur Franklín Jónsson og við erum að ná í hann til Danmörkur og ætlum að heyra eitt lag í millitíðinni og það er Never Forget You
Watch you drinking Rum or whiskey Now won't you have a Double with me today We were mischievous
Já, við erum hlusta út af sögu Arþrúður og Pétur hér í síðdegis útvarpi Við erum að ná í Guðmund Franklín Jónsson viðskiptafræðing sem að starfaði árabil í bandarískum verðbréfa
markaði
það var nú bara ekki dörfisi hann þekkir nokkuð vel til allavega Goldman Sachs og það vita með þá að þeir hafa nú út í klæðnar út um víða völl minnstakosti og þeir á sínum tímörðun og frægir fyrir það að búa til sérstætt ríkisbókald fyrir gríki
Hægræða
bókaldinu
eða leiðrétting já,
það er spurningin hvort heldur það
en ekki eru þeir að axla ábyrða því það var
Nei.
Gríska þjóðin sem axla ábyrða
já, er enn að súpa segja því heldur betur en Guðmundur Franklín Jónsson hann komin hér á línuna góðan dag Guðmundur
góðan daginn
heyrðu, nýjustu tíðindi frá Íslandi þú fylgist nú manna best með það núti heyrðu, hvernig líst þér á þessi tíðindi með söluna á þessum hluti í Arion banka yfir til Goldman Sachs og fleiri
mér líst bara ágætlega á það, ég nú bara að segja eins og er
já
það hérna svona eftir að hengja sko fyrir að fyrsta náttúrulega þá var þetta náttúrulega ekki sem sagt, það sko kaupþing þrótabúið að selja þetta og þeir náttúrulega ríki hefur eitt með það að segja hverir kaupa þetta nema þeir verða þeirra öryggjur og góðu kaupendur ekki satt
Jú.
Og þarna færði nú alla betri nýja öryggjur kaupendur heldur en þessa sjóði sem eru að koma hann inn sem eru alveg topp fyrirtæki og topp sjóði sko. Og hérna og þeir verða að sporka sko, bankar eins og við þekkjum þá eru, það verða að tala um að þessi að borga sko 0,8% af eigið fé sem er þá undir eigið fénu en bankar í heiminum að seljast frá 0,2 sko alveg upp í og megnið að bankum í heiminum að seljast svona 0,67 þannig að þeir eru að borga í rauninni með hærra verðhaldur en það gengur í gerist á bankum í kringum okkur á Íslandi þannig að það ekki að sitja út á það og en hérna aftur á móti þá þetta gríðal styrkleika merki sko að hérna að þessi aðalar vilji sem sagt að þeir taki sjensin á Íslandi vegna þess að síðast þegar menn tóku sjensin á Íslandi þá var hann aldrei sprendur og hann má alltaf nefna Íslandi á nafn sko innan bankastofnana í Evrópu og í Bandaríkjana svo menn bara fari hjá sig sko
Já, en hvað kemur til þá allt í hennu að þeir sjá hagsmunu sínum best borgi með þessu ef að við erum svona brennimert hvað þetta varðar
Já, það er góð spurning sko þannig að ég held að Goldman Sachs náttúrulega bara það er 500 punda górillan í herbygginu þarna skilur sem við erum að tala Goldman Sachs og þeir eru rauninni sko þeir ráða þeir sem þeir vilja ráða í heiminum skilur og eru miklu öflugri til að sé eins og ég var að grína skilur það þú veist við vildum ekki gangi í Evrópusambandi en nú Goldman Sachs komin til Ísland þannig að við nú þurfum að fara að vara okkur skilur
Já, þú meinar
Þeir alveg verið business menn sko
Já, viltu meina Guðmundur að það sé verra fyrir okkur að fá Goldman Sachs saman borðið við Evrópusambandi að ganga þar
Nei, ég segi það ekki, þeir eru náttúrulega þú veist það er bara fyrirtyki en ég segi það að við þurfum bara nú þurfum að bara hafa okkur eins og menn og það þýðir ekkert neitt það þýðir, sko, þeir, Þetta er bara, sem sagt, eins og ég segi, 500 punda górilla, sko, og þú veist að við erum að haka eins og menn hann í kringum þá og það þýðir ekki tanki-panki einhverja vitleysu, sko, þegar þeir eru komnir í herbergið, sko. Núna verða menn að byrja að haga sér eins og menn, sko, það þýðir ekkert, sko, ég held að þetta sé einmitt það sem við þurftum, sko, að fá svona alvöru hafn eftir komið með sko, stofnun sem að passar upp á hlutinu sér í lagi.
Já, viltu meina að þeir fylgi svona vel með, veiti svona mikið aðtalt og svo framvegis?
Já, og pluss að þeir geta gert hvað sem er, þeir geta opnað allar hurðir fyrir Ísland og Íslandinga og þeir geta líka lokað á, þannig að núna erum við búin að bjóða þeim upp í dansinn og nú þurfum við að aldeilis að kunna dansa sko og vera von eins og menn sko.
En eru við Íslendingar eitthvað í stakk búin til þess að fara upp í slíkan dans, ég minna hleypa fólk ekki bara út úr Arion banka á flegi ferð?
Ég veit ekki, það spurningin sko hvort við kunnum það og ég hérna hinga til höfum við náttúrulega bara verið á kantinum og aldrei dansaði nokkuð neynista mann nema bara við erum alltaf verið tekin í raskandi rauninni skilur hinnum almenna í kvalmála heiminum sko og það ekki dörfið sér núna nei en sko förum aðeins út í Goldman Sachs sko þetta öflugasta bankastofnun heims og hérna og market cap markaðsvirði banka eru 100 billjónir dollara sem eru gríðarlega hátt og hérna ja það þá 10 trilljónir íslenskra króna þanna þeir eru svona lísum þú veist við erum að díla við bara einhver banka á Wall Street skilur sem 10 sinnum öflugri heldur en íslenska efnahagslífi
margfalt já
og en sko eigendur Goldman Sachs það eru sko lífeyrissjóðir í Bandaríkjunum Þannig að stærstu eigundu Goldman Sachs, sko, stærstu eigundin er sjóð sem heitir Vanguard, sem að lífeyrissjóðin íslensku þekkja mjög vel, þetta einn af elstu mutual eða svona hlutabréfasjóðum í Bandaríkjunum og allir þessi hlutabréfasjóðir sem að eiga sem sagt í Goldman Sachs að sem sagt bandaríski lífeyrissjóðir eru að kaupa sem sagt að láta þessa hlutabréfasjóði sjáum að valta með sem sagt forvalta sitt fé.
Já.
Þannig að sko og stærsti sem sagt eins og ég sagði stærsti eigandinn í Goldman Sachs er Vanguard. Það eru með 7% síðan eru náttúrulega og það stærsti eigandinn. Síðan með Warren Buffett sem að bjargaði þeim frá þeir voru mjög illa settir hætti í hrauninu eins og svo var ekki það er í stóri bandaríski bankar og Warren Buffett sem er ríkasti maður og menn þekkja hans sko Warren Buffett sem er ríkasti maður heims og eftir Bill Gates og þeir eru að spila britt saman lítið góð hann með 3% sko, og það þykir alveg rosalega stór hluti og það Berkshire Hathaway hans fyrirtæki sem er með það og bankast allir bankastjórarnir og bankamennirnir sjálfur og allir þessir sko þúsundir manna partnerarnir að þeir eru ekki nema 6% sko. Síðan þetta eru bréf sem að menn bara eiga þetta er ekki eins og sé að kaupa og selja allar dagaskilur eða losa sig út með smá hagnað eða eitthvað svoleiðis skilur þeir hérna þetta er bara sem sagt þetta er alveg svakalega flottur banki bara, þetta er eitt flottasti banki í heiminum sko.
Og
þeir eru mýmis program sko, eitt program heitir 10,000 women þeir eru búinir að passa upp á að hérna, þeir eru svona eins og við íslendingar að passa upp á kvenmenn og hérna og þeir láta þá gangi í fyrirrumi í störf og stöður út um allan heim og þeir eru með skrifstofur í 30 löndum til dæmis og svo eru þeir með sérstutt program fyrir lítinn business sko, lítil businessa eins og eitthvað sko. Þannig að þeir eru sko hérna þetta er alveg svakalega flottu banki og ég eign alveg 100% þú færðu ekki flottara ég er ekki ef þú vilt fá Rolls og vilt fá einhvern flotta til að kaupa íslenska banka þá er það Goldman Sachs og þegar núna eru þeir búnir að því að nú kemur okkur að hafa okkur eins og menn og gera hlutinu rétt.
En Guðmundur, reynir þessi banki sem hefur svona mikil áhrif og völd reynir að hafa áhrif á stjórnmál í viðkomandi landi það sem hann er við þekkjum það að þeir tóka sér að lagfæra bókaldið í Grikklandi, það var nú svona að hálfuleiti pólitísk ákvörðun myndur ekki segja?
Jó, sko, það er alltaf, ok Goldman í Evrópu sem sagt, sá Grikkland og það allt og síðan sko láðum svo á að fá Grikkland inn í Evrópusambandið þannig að þjóðverjarnir og frakkarnir þeir senda Goldman Sachs inn til hérna Grikkland til að láta á laga af kokka bægurnir það vissi allir af því þetta var ekki bara Grikkirnir að plata Evrópusambandið það bara flottist í banki heiminum var fenginn til þess að lyfka fyrir og búa til sko hérna portfóliðunum hjá Grikkjum þannig að þeir væru sko boðlegir kjósundunum í Evrópu til þess að ríkistjóðin þessar landa getur sínt hvað þau eru klárar að fá Grikkina með í þetta Evrópusamstarf bankir er bara að gera sína vinnuskilur þeir eru ekkit voru ekkit einhver kaputskilur með
en hafa reynaðir að hafa áhrif á stjórnmáli í öðru ríkjum til dæmis
nei þeir myndi ekki sko sko ég held að sko Íslendingar séu svolítið svona eftir á við þetta skilur að þegar hlutum eins og stjórnaformaður Exxon eða stjórnaformaður Microsoft, Bill Gates eða Warren Buffett eða Blank Fine sem stjórnarformaður Goldman Sachs. Þegar þessi menn kom í heimsókn til landa, það var iðulega tekið á móti þeim alveg eins og þjóðhöfðingjum og jafnvel gert meira fyrir þá. Þessi menn eru í rauninni þeir sem að skapa atvinnuna og gera. Pólitíkusnir eru miklu lægra settir að skör í hérnum almenna business í heiminum sjálf. Þeir, ef að þeim myndi sína svo að hafa áhrif á eitthvað pólitískt, þá myndi bara gera það, þeir myndi gera það fyrir opnum tjöldum. Þeir myndi ekki vera að gera einhver stort í hotn, einhverja samningaskilur, einhverja mennskilur, en þeir myndi eflaust reyna að hafa áhrif á lagasetningum, einhverju málum en það snertir þá peningalega sér, það er engin spurning. Það gera allir businessar. Það er allir,
þeir eru alls og öflugir lobbyistar í Bandaríkjónum.
Já, ég elska eins og allir sem félög, sko, ég meina, JP Morgan og Goldman Sachs og allir þessi bankar, Citibank, hvað sem þeir heita, þeir eru allir með samninga við lobbyista í Washington.
En er það ekki það sem að menn hafa kvartað yfir í hruninu að þeir enda bjarga sér bankarnir, það voru farnar alls konar leiðir til þeim sem varandi bandarísku bankana, vegna þess að þeir voru svo harðir og öflugir lobbyistar að þeim tókst að ná ákveðnum áhrifum og hafa þau inn hjá stjórnmálamönnum og svo eru þeir að styðja stjórnmálamenn í kostningabaráttu. Ég sá frá Obama, hann var að fá fullta peningu frá Goldman Sachs þegar hann var kjör.
Já, Goldman Sachs styrkir báða bæði republikanana og demokraterna og hérna hefur alltaf gert og þessi stóru banka gera þessi stóru fyrir þau gera það og það var bara þannig skilur þegar hrunið var í gangi þetta 2008 að það hefði bara orðið allsherjar meltdown ef að ríki hefði ekki komið með þetta tarp sem sagt þessa tarpaðgerð sína og dælt inn 800 biljónum meittur og þrýr inn í þessa banka og það voru þarna einhverju bankateknir af lífi og það hefði alveg gríðarlega slæm áhrif eins og hérna Bergstön sem var nú eitt elsta skuldabréf og hús í heiminn þeir voru nú bara teknur á hausinn og svo náttúrulega Lehman Brothers sem fór á hausinn sem að, og þarna og hérna sem einhver sagði akkur ekki verið að láta þetta var allt fór á hausinn þetta hefði að þetta var allt fór á hausinn þá væri ekki neitt í gangi og endan dag í dag þannig að þessu var nú bara bjarga og því var bjarga glettilega og
Ég tók eftir því að fjármálaráðherra hjá George Bush, hann var aði verið yfir maður hjá Goldman Sachs og einnig hjá Obama, þarna voru menn sem höfðu og ýmsir fleiri sko, sem hafa tengst þarna.
Og ekki gleyma honum Rubin sem var fjármálaráðherra hjá Clinton. Og þegar Clinton tekur völdum, þá var Mexiko að hinna og það vantaði bara 50 biljónir dollara til þess að það
Og svo tengist þetta, eiginkona Ted Cruz sem var í frambúið við Republikana, hún vann þarna, Stephen Bannon sem er aldrei svona áhrifamesti ráðgjafi hjá Donald Trump, hann var að starfa þarna ekki til þess. Ég meina þetta er náttúrulega ótrúlega tengist þetta.
Og Korsmann, fylkistjórinn í hérna New Jersey sem var síðan lent í deilinu og hérna hann er að sko fyrir sko, að fá að landa djópja Goldman Sachs en þú veist hann er bara eins og þú borðar enn miljónamæringur skilur þú veist það þykir þetta er flottasta stofnunin til að vinna í banka í Bandaríkjunum og í heiminum í rauninni þannig að það er engin spurning ég minna þeir þú veist, þú lappar ekki þar inn og byrðum vinnu, skilur. Þeir eru með sína rekrútera, skilur, upp í Harvard og Yale og Princeton og hvað sem flottu skólum og eru að ná krokkanum út úr skólanum bara þeir bara borga fyrir þá hæst, fyrir það sem eru með hæstu einhverjum og klárastir og svo náttúrulega eru vinni vinnana og það er náttúrulega þessi gamla elita sem að ræður öllu og hefur alltaf ráðið og kemur til að ráða áfram sem er ráðin í vinnu þannig.
Já.
Og þetta fólk er bara eins og elítan heima, það er bara að passa upp á sig og sína.
Já, en þess er að blá svo fyrirleitt Guðmundur, að hverju sjá þeir hagsmunni sínum best borgið eða allavegna borgið með því að vera fjárfest í þessu hér? Að hverju horfa þeir á Ísland?
Já, síðan hugsa.
Þeir eru svo lítið peð í stóra saminginu.
Já, þessna fannst mér þetta svo merkilegt að hvað er vildi upp á dekk?
Já, ég meina þú ert að lýsa því Guðmundur eins og þetta sé fyll í postulínsbúð, sko.
Þeir eru það. Ég er bara að segja þessi sanns að gott að þessi menn hérna treysti sig til að fara inn í þessa hjörð sko. Og hérna ég bara það verður bara spennandi að fylgjast með því hvað er alltaf að gera og hvernig fara út úr þessu.
Já.
Maður veit séðan ekkert baksamninginu þessum dílskil, það getur verið þessi búin að áfram selja þetta eitthvað sko.
Já, gæti það verið?
Já, það sko, ég persónlega sé bara ekkert vit í því að kaupa þetta skilur en ég myndi alveg segja við að skilur gleymis stráka þegar hafið ekkert að gera þetta er alltaf stóru röflu vegna að hvað sem þið gerir það verður svo mikið gaggrínt og litið á það og þið fáið ekkert að strúka frjálstöfu sko á Íslandi
þú veist það er það sem að maður svona tekur eftir
þessu mér datt strax í huga að einhverju vinir hann Steingríms Jóð sko Steingrímur Jóð gaf bankana þú veist, það má ekki gleyma því sko
veist,
núna eru þeir að selja sjálfum sér og öðrum vinnum sínum sko hlutina en Steingrímur Jóð sko þetta geti verið einhverju vinir hann Steingríms Jóð sem að Goldman Sachs er að sko plasir þetta fyrir sko það getur verið að sko bankin sé bara parkir að bréfunum skiluru fyrir einhvern framtíðar kaupanda sko sem að er þá vinnvettur sko stengir mjög að hann var náttúrulega í þessu að gefa bankan sko eða einhvern svoleiðis
Jú, það er nú þetta Guðmundur, þetta eru skjöli sem hvergi að mátt sjást
Já, þetta eru það er máli, sko, þannig að ég held að ég komið tími til að sko svifta hölunni og hann af setni einkavæðingu bankana og já. Hérna og já, eins og fyrir því svara reyna að gera blessunum Hauksdóttir, hún var bæðið hún var ammal í dag
við óskum inn til hafingi með það
já, ég sá það á Facebook alltaf verða vitlust
já, en heyrðu, en þú segir það að þetta gæti hugsalega verið í tengstum að því þannig um að ræða einhverja sömu aðila sem að fengu þetta fyrir lítið þannig hvað 2000 og
sko, bankin er að kaupið fyrir eigin reikning
já
Þannig þeir eru bara að kaupa þetta inn eins og hvert annað, þetta ekki inn einhvern sjóð hjá þeim eða nýttanig. Þeir eru ekki að setja þetta inn í sjóð, þú veist þetta bara fer inn á reikningjaðum, sko, kapitalreikning, sko, þannig að þeir geta gert hvað sem við þetta kunni sem er.
Já.
Þannig ef að kemur einhvern til þeirra morgun og kaupa þetta, þá geta þess alltaf.
Já.
Og svo náttúrulega ljótar að vera með einhverja samninga, við erum hitt hluta þeir sem að fara í sölu setna með, skilur
Já, þessi 21%, eftir að meina það.
Já, þannig að það getur allt komið til greina, það fæst aldrei, ég hugsa að fáast aldrei niðurstöða því hver eigi þetta á bakum tjöldin, sko, en ekki núna, það ekki fyrir að það byrtist á í framtíðin einhvern tíman. En hérna, ef einhver gamall, sko, hérna, útrásavíkingur, hugsanlega á bakum þetta, skilur, sem að,
Já.
Er á nóan pening sem að hafi komið undan peningum í hruninu og notið töfra bræðarnas más að margfalda peningana sína með þessum krónu business öllum saman að það væri alveg svakalegt ef að það væri svoleiði sko ef að Goldman væri að parkera þessum bréfum sko fyrir einhvern alvöru gam sko það held ég þá erum við illa sett
já, sko,
en eins og er ef að þetta eru þeir
já.
Og þeir eru að heilum hug að þá fáum ekki betri banka nýja flottara fólk
Jújú, en Guðmundur, alveg svo lístir hérna áðan að þeir eru fengnir af einhverjum innan Evrópusambassins til að lagfæra bókaldi hjá
Grikkjum
og það sjáðu bara það að þeir tókuðu að sér að gera það gegn betri vitund, skilurðu Og þá virðast enn og vera alveg tilbúnir að gera ýmislegt.
Já, en ég sko, þú veist, í Bandaríkin, sko, ef þið hefur að brjóta af sér,
samkvæm
bandarískum reglum og lögum,
mm-hmm.
þá varðið allir í delinu.
Já.
En bandarísku lögureglur eru sko að segja miklu, miklu stífari í öllu sambandi við investments og fjárfestingar og fjármögnum og annað, heldur í nokkru öðru ríki í heiminum. Ef við hefum haft reglurnar lögin í Bandaríkjunum fyrir hrun á Íslandi, það hefði aldrei orðið hrun á Íslandi vegna það hefði ekki bankarnir komist upp með að gera það sem þið gerðu. Að mann uppbúlir að daginn út og daginninn verð á eigin bréfum og fyrirtæki sem þeir áttu.
Já.
Og þessi hringamyndun og allt þetta sem kjarta. Þetta er allt banna með lögum í Bandaríkjunum. Það sem þeir voru að gera í Grikklandi þess að var ekkit á móti bandarískum lögum eða lögum í Evrópusambandinu þetta var manipulation það hefur brutingin lög þeir bara voru að fegra bókaldið með því að hafa virðið, sko, hver, sem þegar ég myndi spyrja þig, hversu virðið Keflavíkurflugvöllur? Þú myndi segja, já, hann svona 10 miljardar og Pétur myndi segja, nei, hann meira, hann 20, svo segir einhver annar, nei, hann 30, svo kemur einhver annar, segir hann 100. Og þessi sem segir 100, hann getur svona einhvern veginn sagt fram á það sem, já, ok, við segjum að segja bara 50, svo veist, þannig eru svona mannvirki metin.
Og þeir, já, svona leiknæklur, já.
Já, þeir voru fengnir til þess að metaskilur flugbrytir og hafnir og draslskilur og alls konar fjóðvegi og ég meina hver getur sagt hvers virði hlutur nýri raun og veru fyrir þeir búin að selja.
Já, já.
En
þá kemur líka öðru sko að það er til dæmis félagarna fjárfesti sko þetta Oxif Capital. Nú hafa þeir sko viðurkennt mútugreiðslur í stundu í Afríku.
Já. Og þá fara náttúrulega allir þeir sem að hæst hrópa á tómustu tunnuna, þá hafa galaðar upp á nefsir og segja, ég get bara sagt reið, Arður mín, að þú gerir ekkit business í Afríku nema múta mönnum. Það er bara ekkit hægt. Við erum búin að lesa hérna norðmenn mútandi í Afrikuríki og hægri vinstri, við sjálfur Íslendingar höfum eflaust mútað hægri vinstri í Afriku, það er alveg rosalega erfitt að fara inn í og gera business í Afriku nema mútað því í gegn.
Já.
Og þetta þykir bara ekki tiltökumál, sumum ríkjum er löglegt að múta.
Já.
Sumstæði bara getur ekki gert nokkuð skapaðanlutnum að múta, alveg sama hver það er lögreglun eða dómarar eða hvað sem er. Ríkin í heiminum er nefnilega misspilt og þegar þú ert með fyrirtæki eins og þessi hann að sjóð segjum það, ok, þeir hafa þá brotið lögin yngstænir í Afriku, það er banna með lögum í Bandaríkjunum, vegna þess að það má ekki múti í Bandaríkjunum, það er þess að þeir fengu sagt, en Bandaríkjumenn fór ekkert að setja ekki fyrirtækið á hausinn, vegna þess að þetta er svona sjóði sem er ekki 100.000 lífeyrissjóða, eða hvað sem þetta er skilur. Þannig að hann fær sagt og hann er látin borga í gegnum nefið á sér 200-300 miljónur dollara sem er ekki smá upphæð og þetta borguði. Og síðan náttúrulega eru mennirnir reknir sem tóku þátt í þessu vegna sem getur ekki fylgst með öllum í fyrirtækinu og náttúrulega stjórnin rekur forstjórann og þar saman til götunum þannig að þá er þannig að tekið á þessi bandarkjörnum forstjórinn og mennirnir eru reknir og fyrirtæki sekta. Fyrirtæki er ekki tekið niður að setja á hausinn. Það er bara blábjánar eins og Íslendingar sem gera svoleiðis.
Já.
Eins og með brúnegg, bara ég er bara eins og til þess þegar ríkisvaldi fer á eftir, þú veist, hefði alveg gjössalega verið til aðra aðferðir við að díla við brúnegg heldur en að setja á hausun og láta allar þessar starfsmenn sem voru að vinna þar missa vinnunum sína og þar framöndu göttum, þó ég er ekki sé ekki að líka þessu saman, sko.
Nei, en það er svona, jú, þú ert að lýsa bara regluverki, sko, í raunni.
Já.
En það er einmitt, þá erum við komin að því, Guðmundur, sko, að hvaða reglur gilda hérna á Íslandi varandi vonarsjóðina, að þeir eignist svona mikinn eignar hlut og þú ert að tala já. Sko, að kaupendur verða að vera öryggir og hæfir kaupendur, hver metur það?
Já,
er það íslenska fjármála eftirliti?
Nei, málið það. Þetta var ég að tala svo mikið hérna fyrir nokkrum árum þegar ég var með flokki mín hann, hægri græna. Sko, það er alveg óbáslega einföld leið að finna út úr því hvort að viðkomandi fjárfestir í viðkomandi fyrirtæki sé í lagi eða ekki.
Já.
Ef það er public fyrirtæki, skráða markaði, þá þarf það að hlýta miklu 10.000 sinnum meira reglum og lögum heldur að nokkuð tíman íslensk fyrirtæki.
Já.
En ef það eru óskráðir vogunarsjóðir, einhvers þar á eyðieyjum með adressur og sem þú veist ekki með eignarhaldið, að þá myndi bara segja þvert nei við því. Annarkvort að svoleiði sjóði sem er ekki skráður á markað í vestrænu ríki, þú veist, það verður að vera vestrænu ríki þegar maður ekki hafa hann skráð í sko Suður Súdan, þú veist, þeir eru náttúrulega með markað líka.
Já.
En er, sko, fyrirtækið skoðu að sjóðið verður að vera skráður á markað, ef þeir eru það, all þessi stærstu hluti af Goldman Sachs, að þá er ekki að fela, því þá er það public, það þýðir að vera public corporation.
Já.
En ef það er hérna eins og er það falið á Tortola, skilurðu, og héti Vindris og engin vissi hver héti væri bakvið þessi þetta fyrirtæki ef það var allir náttúrulega stærsti eigandi á banka, það var alltaf mætt ekki, skilurðu.
Já, já. Það er
þá veitum við hver er, svo kemur bara að ljósa það að sé Stigmundur Davíð sem allir náttúrulega hérna 30% stík.
Já, og þeir sem erum að náttúrulega spyrja það núna að sko velta í fyrir sig af hverju hverju geta verið verulegir hagsmunir hjá Goldman Sachs fyrirtækja banka að þessari rosalegu stærðagráðu að sko af hverju óskupunum Ísland og af hverju Arion banki og það auðvitað sækir að manni svo tortrygni að þeir séu eitthvað að leppa þetta fyrir einhver aðra og þessun er það líka
og þeir eru ekkert að Og þeir eru ekkert að brjóta lögum með því, svo til.
Nei, það, en vantar þá ekki bara reglur, skýrari reglur um þetta hérna, hvernig það?
Já, það getur verið spurning, sko, þegar þetta selja eftir hlut, að það getur verið sko seltan, sko, hann sagði, ég ætlum að eiga til meðal langstíma, segir þessi þarna sjóðstjóri sem að við talum við var í dag einhverju blaði.
Jú, ég segist sko, vera með langtíma á allir.
Já. Núna, skulum ekki gleyma því að fyrirtækið er ekki farið, komið á markað. Marion Mountbanki, þú getur ekki flett í uppgang kostadagstaglega, þannig að þetta prívat fyrirtæki í eign prívat manna, við höfum bara ekkert með það að segja einu sem við getum aðtúað, það er það sem menn eigi peninga fyrir því hittir það sem við getum aðtúað hvort þið sé einhver glæbamenn, skilur og það er fjármála eftir þetta sem passar upp á það, skilur öðru leiti, verðum við bara sætt okkur við orðin hlut
Já.
Og segjum svo að hérna segir svo að kom einhver hræðilegu maður þarna frá 2007-08 sem að bara allt í hennu bara bankar hérna á hurðinu og segir hérna ég hérna nýja eigandina þessum hlut við getum bara ekkert gert það í
Nei, það er náttúrulega við vitum að menn eru náttúrulega það eru þóttastöðvaranna erlendis
Já,
á vegum Íslendinga sem að er að reyna að koma fjármennum aftur betur. Í umferð
Já, núna það húsnæðismarkaðurinn náttúrulega alveg kjörin er það að reynsa pening á Íslandi.
Já.
En það líka það þegar þú veist, það er svo mikið að gera það halvaverið nóg. Og þá ertu komin aftur með það, það er búið að draga svo mikið úr lóðaframboði til þess að hækka náttúrulega fasteignagjöldin sem að Reykjavík fór að fá einhvern pening. Þeir heldur það virkilega, þeir getur bara náð fast, þú veist, hérna. Náðu þessu þannig augumegin frá, sko. En þeir eru gjössanlega búin að eyðileggja Þeir, þú veist, þó að byrjaði að byggja í dag 10 stípu, það er ennþá lóða sko þau næstu 3 árin sko.
Já.
Þannig að þeir eru gjössan að búna sko að þannig að þú horfir á gósen tíma í íslenskum hérna, fasteignamarkaði Reykjavík næstu 3 árin.
Já.
Og það er alveg sama hvaða hverfi það eru. Þannig að sko, ef einhver á pening, þá kaupir hann ekki ríkisskuldabréf, hann kaupir fyrir ekki, leggur veldur ekki peningarninn í banka vegna svo fær hvað sem er enga innlagsvexti. Þú kaupið bara kjallarahólu, sko, hún tvöfaldast upp tveimur árum.
Já, jú.
Þetta fólk að gera þau peningana, sko, og þetta er dagur, hann er náttúrulega, hann er faðir þessar aðferðar og það þurfti ekki Goldman Sachs til þess að kokkara bókaldi hérna, en þetta er náttúrulega ekki nema blekkingar og manipulation.
Já.
Þegar þú veist það að einhver skýta kjallarahóla, þú veist, einhverstaðar hérna vestri bæ, er ekki jafn mikið svirði og bara í plott íbúa Manhattan, það getið þess lofaðið, sko.
Já, nákvæmlega.
Það er bara, það er ekki þannig, eða í London eða eitthvað.
Já.
Við vitum það.
Jú, þetta er náttúrulega, þetta gerist trætt, það er vist ábyggilegt.
Já.
En það, þessu er hins vegar ekki alveg svarað og það menn er svona bara að byrja að átta sig svona á þessu hvað það þýði líka fyrir viðskiptamenn bankan því að nú hljóta er að vera með harða og mikla arðsýmiskröfu á bankan. Þannig að það verður ekki...
Goldman Sachs?
Já.
Já, sjálfsögðu það, bara er alveg eins og í öllu. Ég meina þú veist þetta bara business eins og annarlega, en ég meina við borgum hæstu vexti á Íslandi í heiminum og þú getur farið inn og út og Goldman Sachs hefur ekki búin að missa fréttum af því að fyrir einhverju nokkrum árum síðan voru 500.000 farþegar sem komið til Íslands, núna er það 2 eða 3 milljónir, skilur, ég meina þú veist það er nóg að peningum, það er búið að opna, skilur, og hérna. Já. Og það er bara einhver deild að leika sér, skilur, eða þá eða þeir eru í kahúts með einhverjum góður, sko.
Já.
En ég get sagt reyð, ef að fórsættisráðherra myndi hringja í Mr. Blankvæn, stjórnarformann, og spurja hann, það myndi bara hlæja á hann.
Já, þú meina það.
Ég myndi, skilur, ég held að Íslendingar gleymi alltaf hvernig við erum. Við erum bara einhverju eyjaskeggjan, lengst norður í Ballarhafi. Við skiptum akkurat engu máli nema þegar við eigum smá pening að þá erum að gera takan á okkur. Og það búið, útlendingum hefur alltaf náðst að gera það, skil.
Já, það var nú samt að Deutsche Bank tapaði nú hróttalega á Íslendingum.
Já, já.
Í hruninu, sko.
Já.
Þeir skömmuðu sín svo mikið guðmundur að þeir vildi ekki segja frá því hvað er lánað á Ísland.
Já, og allir sem að lánuðu náttúrulega löngu hættir og farnir og annað, skilur, en það það spurning hvernig þessi ekki bara komið þessi Deutsche Bank.
Já, það sé bandralegin fyrir Deutsche Bank.
Sjá það besti síðast, mér ég segi það. En eins og ég segi, sko, við verðum náttúrulega bara að horfa á það sem við höfum. Við getum ekki þegar að, við getum alveg endalist talað einhver samsynskenning og bla 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 bla. En við höfum, þetta stendur þannig, flottist bank í heimi, fjárfistir íslensku banka og þú færði ekki flottari fjárfista nýja eigendur að banka þannig að þetta lítur út fyrir að vera einhver flottasta sala á banka í Skandinavíu þó við að vera leitað síðan banka við skiptu hófust
þar til annað kemur í ljós kvöfundur
þar til annað kemur í ljós þangað til að kemur í ljós þegar þeir að kaupa þetta fyrir vindfis enga fyrirtæki fórsetur það er á tortóla
eða einhvern álíka
já,
en það er aðeins líki sambandi við þetta það er sko, nú var í þessum samningum það var ekki svona gert ráð fyrir þessum hlut líka sem ætti að fara yfir á lífeyrissjóðun og að vera einn að fá lífeyrissjóðun inn í þetta veistu af hverju lífeyrissjóðunir sagðu nei við þessu?
Nei, ég veit ekki sko, ef ég var lífeyrissjóðunir þá myndi ég endur skoða það vegna þess að lífeyrissjóðunir sko, þeir hefðu bara gott að því að kunna vinnubrögðin innan Goldman Sachs og fyrir gamla fólki okkar og þeir koma eflaust inn á síðari stigum eða þá að það er búið þeir eru að líta hýru augu til einhvers annars banka lífeyrissjóðunir vita það að þeir eru með það sko mikið af peningum og aurum og allt að það skiptir raunin ekki málinu hvar þeir eru það getur meira að lífeyrissjóðunum hafi fundist þetta alltaf hátt verð ég get alveg ímyndið með það að lífeyrissjóðunir íslensku hafi bara sko letið ákvæða svona bankar að fara og sagt bara við viljum ekki borga svona mikið sko.
Nei, viltu meina þeir séu þá að fara á Íslandsbanka og taka hann?
Ég bara veit það ekki sko en málið er það að íslenski lífeyrissjóðir eru mjög vel reknir sjóðir og það passa upp okkur einustu krónu þar en ég hefði viljað sjá það hana með Goldman Sachs inn í Arion Banka.
Já, þú, hafa fleiri fíla í postinusbúðinni ekki bara
já, vegna þess að þá getur það að dansa einhvern annan
Jú,
sannlega þú veist þá mútið dansa einhvern annan og ekki gleyma því að aðalegandur sko Goldman Sachs er náttúrulega lífeyrissjóður það er sko lífeyrissjóði sko þeir græða því náttúrulega að bara fylgjast með aðra lífeyrissjóður gerum til heimi þess að núna erum við ekki búin að fá að fjárfesta í næstu 10 ára ellendis og það er bara að við verðum að dreifa eggjónum skilur í hverfinni þegar við verðum að fara og kaupa skuldabréf og örugga pappir annars staðar þess að við getum ekki haft þetta allt heima vegna þess að það getur allt gerst.
Já, en Guðmundur, sjáðu til, þeir eru að geta stjórna svo miklu hérna með því að vera bara að halda sig á illindum markað og taka þetta allt í gegnum kaupöllina og þá geta það stýrt inn gegnum fasteignafélögin, náð upp af þeim vöxtum og hagnaði sem þeir nánast vilja. Ef þeir fara á landi, þá eru þeir svo bundnir að lágum vöxtum annar staðar. Af því að við erum svo málbúar hérna með allt að hafa vexti.
Já, vegna sko reglurnar við það er að þeir verða að ná sko 3,5% skilur hérna raun ávöxtun.
Já.
Reyndar er það allt og hátt með bara það sem allstað gengur gerist en þú getur þeim samt sem aðra eru þeir að ná þessu heima. Já. Og hérna lífeyrissjóðir auðvitað þeir náttúrulega bara fjárfestaðar sem þeir geta og þeir náttúrulega ná í þau kjör sem þeir geta og kunna.
Já.
Og þeir náttúrulega eru svolítið fyrirferðar miklir á markanum og víða. Samt sem áður eru þeir að reyna að stíga ekki á fæturinn á fólki. Það er bara, þeir eru 4.000 miljardar, þeir eru sko meir en tvöföld íslenska, hérna, allt íslenskt efnahagslíf, hérna, gróstum, já. Og hérna, það er, auðvitað mikið aðeins sem skilur fjárfyrstu í húsnæði fyrir einstakling og annað skiluru. En þeir verða að, samt sem áður, halvum við saman hvað segir, að segja, það komið gott, við getum ekki fjárfyrst lengur, við getum fjárfestingar á Íslandi eða semst hefur náttla skyldu til þess að fjárfesta í Íslandi ekki satt þú veist það var gjaldeyrishöft þannig að þeir segja sko nú ætlum við að reyna að fara erlendis og dreifa aðeins áhættunni og jafnvel að hérna ef að reglunum eitthvað breytt fyrir það og svo þið gætu hjálpað ungu fólki að byggja yfir sig og taka þátt í svona leigufélögum og þú veist þannig að sé með þið sátt þá sko.
Já, en þar aftur á móti sko stendur alþingi vegi fyrir því þeir setja ekki lög auðvitað ekki bara láta að hafa réttindi þeir að krefja þá skildu líka og skikka á til þess að byggja íbúðir en það gera þeir einhverjum ástæðum ekki og þarlegt eru þeir komnir í þennan fjárfestingavanda
Já, og þá eru hún bara komin að sko spurningunni hverju ráða og það þessi ráði embættismennir og hérna og lífeyrissjóðsforstjórarnir og þessi elita sko sem að ég veit ekki hvað þessi vinstra hægri eða hvað sko það bara þú veist það bara þessi stjórna það þessi sem sjást ekki sko að einhver hluta vegna þá allavega hafa ekki gert þetta ennþá en alþingi Íslendinga getur ekki gert raskat það hefur aldrei gert nokkuð skapa
Jú, þeir geta sett lög lífeyrissjóðin
Já, en hverju eru þá á móti? Það náttúrulega öll hjörðin þessi vinstri hjörð sem að telu sig eiga þetta og stjórna lífeyrissjóðs og batterínu skilur
Já, þeir eru nú ekki beint í meiri hlut á þingi núna þannig að þessi ríkisjóðin henni væri það kærkomið að gera það núna
mestu komarisinnar og sósialistinnar eru náttúrulega bara í sjálfstæðisflokknu sko þú mátt ekki gleyma því
þannig, þá erum við komin alveg ringin sko.
Já, þetta sko fullt að góða fólki að þingi núna launin komin í lag þannig að vonandi verður eitthvað af fólki sem að lætur að sig hverða skilur í næstu kostningum og við, það þarf að náttúrulega þú veist vegna sem við getum ekki alltaf hérna haft svona hræðilega vitlisa þingmenn sko eins og við erum alltaf með einhverja dreggja skilur að vitlisingum sko og það alveg sama núna eins og alltaf sko en ég vona verði kannski vinsælla að fara fram næst skilur til þess að við fáum aðeins betra fólk en samt sem á það eru nokkur góður hérna náttúrulega
Já. Það er það alveg
En það er þægilegt að kenna þinginum og það er líklegast samt sem áður maður á að gera þeir gætu gert betur og það er alveg rétt
Já, þeir hafa lagasetninga valdi það er það sem er máli snýstum
en meðan þeim er fjárstýrst af embættismannunum og núna blöðunum skiluru þessari pressu sko þú kallar eins og rúf og hérna og hvað sem þetta heitir skiluru að meðan þessi stýrst svona þá held ég að sé lítil von vegna þess að það sem ég gert gott og þingi lítið tala og öfugt sko
Já, þú er ekki kannski að standa fram með það Já, nei, heyrðu, nei. Já, þetta var bara svona Guðmundur en þannig að þú ert bara kátu með þetta en útilokar ekki að Goldman Sachs gæti verið eins og hvert hann að fóður þarna á vegnum fyrir einhver aðra
Þeir eru bara í business það er einhver ástæða fyrir þeir eru nummer eitt
Já.
Það bara vegna þess að þeir eru klárar hérna bankarnir, þannig að nú skulum við bara sjá hvað þessu klárar þeir eru.
Já.
Ég trúið ekki þess að ég parkar þessu fyrir einhvern fyrirverðan dútarsamíking, ég trúið ekki. Ég leir þetta þá hataðast banki heimi, ég trúið bara ekki.
Já, það er nú það. Þetta á allt þetta er að koma í ljósmónandi.
Já.
En gaman að heyri þér Guðmundur Franklín í Danmörku og hérna, við bara þökkum því kellaði fyrir spjallið.
Já,
og bara okay, hafa það sem allra best í Bornholm Já, bye. Takk fyrir Guðmundur Franklín Jónsson viðskiptafræðingur okkar maður í Danmörku í Bornholm hann þekkir hann verðbréfa markað feikilega vel starfaði ára tíu í New York
Hann var að segja Reykjavíkuborg hefði framkvæmlað þetta þennan lóðaskort til þess að geta eða fasteignir hækkuðu og þar með var að hægt að hækka fasteignargjöld
Já, það partur á því
Ég vil nú játa það, ég hef aldrei hugsað það þannig
Nú, það kemur nú leið
Já, þetta ætti að kemur Það ætti að líka augum upp
Já, ég það er margt í þessu en allavega hann er að lýsa þessu sko Goldman Sachs er eins og já, fýll í postulínsbúðu og hann er górilland komin Nú er að menna að fara að hegða sér segir
En þeir hafa verið með sko fyrrverandi stjórnendur í Goldman Sachs fara að gerast fjármálar á þeirra í stjórn Bush og
alls
konar embættsmenn og ráðherrar og þeir eru að taka geysilega mikill launalækkun en kannski lækki launum svona mörg 100% þá spyrir maður, akkur eru þeir að gera?
Þeir hafa
þá... Akkur eru þeir, fyrst að þetta skiptir öllu máli, að hafa háartekjur og græða, akkur eru þeir að gerast embættismenn að ráð þeirra? Og við sjáum það núna í stjórn Donald Trump, þar er sko... helmingurinn virðist vera hersöðingar og hinn helmingurinn eru milljarðamæringar en milljarðamæringar
þeir hafa efn á því að fara á ráðherra
já,
þeir hafa, það skiptir það engum máli, þeir hafa efn á því að vera í pólitík
já, þetta er svona til þess að ferilskráin verði ekki mjög einhliða
það nú ekki en það getur verið sko þú veist eins og Trump virðist vera að gera þetta þá þarf hann menn sem að hafa sko fjárhagslegt öryggi
þannig að sé ekki hægt að opna þeim já þeir eru kannski ekki voru ekkert að vinna hjá Goldman Sachs endilega en þeir eru bara eiga sín og hafa átt sín fyrir en þessi sem var forstjóri stærsta fyrirtækis olíufélagsins hann er orðið utanríkisráðherra Bandaríkjanna
já já
Þannig að það eru þarna ákveðin tengs.
Já, það er allavegna menn verið að hafa ofsalegt fjárhagslegt sjálfstæði til þess að þóra að fara fram í skoðanir sínar því að þú veist alveg hvernig er hægt að fara með
hérna. Sem myndi bara að segja að auðvaldið hefði aldrei haft meiri völd þetta í dag.
Sannlega ekki. En við erum allavegna komið með górilluna til Íslands og við erum eftir að sjá hvernig það spilast út.
Þetta
er ekki lítill simpassaappi. Nei. Og það er náttúrulega ekkert búið að fara ofan í nöfnina á þessum mönnum sem eru faldir inn í þessum sjóðum svo leiðis að við viljum nú bara fá að vita hvað er í leyniskjölunum á þinginu það við þurfum að fara að fá að vita hvað er falið þar í skjölunum frá bankasölunni hinni síðari svo við förum nú ekki nánar út í það þessu sinni en það er komið að auðlýsingum hér á útvarpi sögu, þetta var Guðmundur Franklín Jónsson viðskiptafræðingur sem við tölum við í Danmörku þessi kaup á Arion banka þetta er ekki nema rétt að byrja þetta mál og svo þetta er að hvað verður þá Íslandsbanka verður það þá lífir í sögunni sem kaupa það, það er spurningum verð með að þar
Já.
Hver veit, en við þökkum fyrir Arthur Karlsdóttir Pétur Gunnarsson og teknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson en hér á eftir þá ætlum við að heyra endurtekið viðtal við Benedikt Jóhannesson núverandi fjármálaráðherra sem að þú Pétur átti við hann fyrir einu þremi vikum
Já, hann sagði að bankarnir eru ekki seldir á næstunni þá
Ekki árið 2017
Nei, og sennilega ekki bara á kjöftímabilinu
Nei
Við
skulum sjá hvað fjármálaráðherra sagði
Það er bara búið að selja bankarnir
bara
að menn hafa verið undirbúið kannum við alltaf ekki vita þeir eru ekki að láta fjármálar að þeir vita en hann kemur fram fyrir hönd í Ísland sem á eða hefur átt 13% í bankanum
já.
Ha, í þessum kaup
jú og það er spurning hvað verður þessi 13% já hver fær þau
já.
En við þökkum fyrir verðið sæl
Útvarp saga besti vinu þinn
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Þjáist þú af kvíða eða getur ekki losnað við vandamál fortíðarinnar? Gæti jafnvel dáleiðsla hjálpa þér? Orkusetrið.is, Orkusetrið, innbúð 5 Garðabæ, sími 779-8644, 779-8644. Undirfata verslunin Innja auglýsir, full búð af glæsilegum sumarvörum frá Vanity Fair. Innja Glæsibæ Bílarréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílarréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi Bílarrétting.is